şehirleri, bölgeleri dolanan bir ressam, yol uzunasında bir kende çattı. Kendin gireceğinde bir neçe nefer vardılar. Salamlaşıp ressamın peşesin bilenden sonra ondan istediler ki resmlerini çeksin. O da başladı bu işi görmeye. Arada baş gözünden şer yağan bir kişi onlara yakınlaştı. O her neyi birbirine vurup ressama dedi, benim şeklimi çekersense seni rahat boşlayacağım, yoksa buradan golgıçı sınmış gideceksin. Ressam gülümseyip onu bir yerde oturttu. Palpaltarı toz torpağlı, yüzü kaşkabağlı ve gözlerinden kan damırdı. Ressam biraz ona bakıp işini başladı. Biraz sonra iş bitti. Kişi resmine baktıkça daha da əsəbiləşdi. Yar yaraşıqlı paltar giyib, gülər üzlə, mehriban bir baxışla onu çekmişti. Kişi dedi, bu ki mən deyiləm. Rəssam dedi, amma ola bilərsən, mən sənin ola biləcəyini çekmişəm.
Hörmətli dinləyicilər, verilişimizi Sözlər Rafı Kərim Məşrutəçidən bir qəzəli ilə davamladırıq. Gün günü qovalar gecə gecəni, sahilsiz boşluqda üzər kainat. Onları ağ qara mirvavrlər tək, təsbihə ara bir düzər kainat. Körpəcə gül qədər ağırlığıma, ağır bir minnətlə dözər kainat. Qısqanar bir anlıq səadətimə, kənardan dodağın büzər kainat. Adaxlım günəşlə qavuşan kimi, məndən öz qayğısın üzər kainat. Yenə də qayğısız, xəyalsız, qəmsiz bu əngin boşluqda gəzər kainat.
Çıldaşım sevim.
Hayat güzellikleriyle doludur ve o güzelliklerin biri sevgidir. Hayatınız sevgiyle yaraşsın, yanaşsın, güzelliklerden boş olmasın. Sağ kalın Tanrı amanında.
Ziyaretinin hasretinde çırpınır yüreğim. Sesleyir seni ayrılık odunda yanan bakışlarım. Çağır beni, çağır beni koyadımlayım haremindeki sevgi bağını. Derin cümbezlerinin etriyle çiçeğlenen kumçalar. Serim ayaklarının altına, ey garipler umudu. Dertliler dermanı. Eşk denisi, ya İmam Rıza.
Ey belen ayağa kalar, ey bele gelin size söyleyin. Ecep celal var, ey İmam Rıza'nı. Ha kismet olan, ey ziyaretin, ey yerin. Dolanak başına, ey İmam Rıza'nı.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Böyük İnqilab rəhbəri Ayətullah Misbah Yəzdinin meyit namazını qılıblar. Azərbaycan Respublikasında General Şəhid Süleymanın il dönümü mərasimi keçirilib və Xarici İşlər Naziri ABŞ tərəfindən hər növ fitnəyə möhkəm cavab veriləcək xəbərdarlığı verib. İndi isə daha ətraflı. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Ayətullah Məhəmməd Təği Misbah Yəzdinin cənazəsinə namaz qılıblar. Həzrət Ayətullah Lüzma Xameneyi ötən gün səhər saatlarında Ayətullah Misbah Yəzdinin cənazəsinin kənarında hazır olaraq meyit namazı qılıb, Fatihə oxuduqdan sonra o qədim qardaşı və müdrik mücahid ilə vidalaşıblar. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının Ruhanilər Məclisi mücahid alim, görkəmli fəqih və böyük filsof Ayətullah Misbah Yəzdinin vəfatı münasibəti ilə başsağlığı verib. Səhər kanalı xəbər verir ki, Azərbaycan Ruhanilər Məclisinin başsağlığında deyilir. Mücahid alim, görkəmli fəqih və böyük filosof Ayətullah Misbah Yəzdinin əbədiyyətə qovuşduğu xəbəri hədsiz qəm və qüssə və təəssüf ilə aldıq. Misbah tohid və haq yolunda sinəsini sipər edən, bu bəyan və təfəkkürlə yüzlərlə alim yetişdirən bir şəxs idi. Sözsüz belə bir mücahid alimin yoxluğu İslam cəmiyyəti üçün böyük itkidir. Bu itki münasibəti ilə əsrin valisi İmam Zaman Əccələllahu Teala Fərəcəhu Şərifin mübarək məhzərinə o həzrətin haq naibi Ayətullah Xaməniyyə, elmi hövzələrə, onun ailəsi, şagirdləri və sevənlərinə baş sağlığı verir və o mərhum üçün Allah Taaladan dərgahından yüksək dərəcələr diləyirik. Ayətullah Misbah Yəzdi uzun bir xəstəlikdən, əziyyət çəkdikdən sonra cümə günü vəfat edib. General Leytinant Şəhid Qasım Süleymani, Əbu Mehdi Əl-Mühəndis və onların silahdaşlarının şəhid olmasının birinci il dönümü münasibəti ilə ötən gün səhər və axşam Bakıda iki ayrı-ayrı mərasim keçirilibdir. Bu barədə əməkdaşımızın verdiyi reportajı birlikdə dinləyirik.
Bu mərasim sağlamlıq protokollarına uyğun olaraq onlayn formada keçirilib. Mərasimdə çıxış edən Ali rəhbərin Azərbaycandakı nümayəndəsi Höccət Rüstəm Ocaq Nicad bildirib ki, Qasım Süleymanın adı seçiləndə ədalət yönünü bir cəryan yada düşür. İnşallah bu cəryan Qudsun azadlığı ilə başa çatacaq.
Bu günləri Qasım Süleymani çevrilib olub bir təfəkkür, olub bir məktəb. Amerikada, İsraildə. Onlar bilsinlər və onların nöçələri də bilsin, onların dalına düşənlər də bilsinlər. Bilsinlər ki, General Süleymani, General Süleymani şəhid Süleymanidən onlara çox asan idi. Onlar bilsinlər ki, şəhid Süleymani, General Süleymanidən çox ağır onlara başa gələcək. Bu günləri Süleymani olub məktəb və bu məktəb davam eləyəcək. Səfə kəsməklə də, internet kəsməklə də, qərə qorxu gəlməklə də, barmaq silkələməklə, göz ağarmaqla, bılarla da heç kəs heç yerə gedib çatmayacaq. Həqiqət öz yerini tapacaq, həqiqət dənizin suudur, bu Quran ayəsidir və batillər onun ətrafında olan köpüklərdir.
İran Azərbaycandakı səfir Seyid Abbas Musəvi deyib ki, General Leytinant Şəhid Qasım Süleymanın şəhadətindən bir il ötür. Bu müddət ərzində regionda heç bir bölgə düşmən üçün təhlükəsiz olmayıb.
Yek sal az şəhadət mərdi mi gözərəd ki...
Elə bir kişinin şəhadətindən bir il ötür ki, onun varlığı və şəhadəti İslam və İrana izzət verdi və İslam ümmətinin düşmənlərini alçatdı və zəlil etdi. O, qəlblərin sərdarı ləqəbini qazandı. Elə bir kişinin şəhadətindən bir il keçir ki, onun və silahdaşlarının şəhadətindən sonra dünya daha da gərginləşdi. O, regiondakı terrorizmin və terroru dəstəkləyən beynəlxalq güclər üçün qorxulu yuxu idi. Terrorizmlə mübarizə ehtiyacları, terrorizmi dəstəklədiklərindən yaranacaq rüsvayçılığı gizlətmək üçün belə bir cinayəti əl atdılar. Lakin şəhid qanı və şəhid qanının mesajı onların planlarını pozdu.
Yek sal az rəftənin mərdimi gözərəd ki...
Bu mərasimdə həmsinin Qəlblərin Sərdarı adlı yarışmanın qalibləri elan edildi.
Ədəbi, elmi və incəsənət müsabiqəsi Hac Qasım Süleymaninin muridində və şəhid və şəhadət mövzusunda Bakıda Azərbaycanın paytəxtində bir ay bundan qabaqdan kilit vırıldı ki, əlhəmdülillah 120-dən çox əsər məqalə mövzusunda, ürək sözündə və kirib düzətmədə və həmçinin rəsm sahəsində bu dəbirxanəyə çatdı və əlhəmdülillah bu günlərimə eləyə bildik. Hər sahədən və hər mövzudan 3 nəfər bu ünvanı bərəndə və qalib onu elam eləyək.
Hacı Qasım Məktəbi və bizim xoşbəxt dostumuz adlı iki kitabın da bu mərasimdə təqdimatı keçirildi. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. General Qasım Süleymani və Əbu Mehdi Əl-Mühəndisin şəhid olduqlarının ilk il dönümü münasibəti ilə İraq xalqı Bağdadın Hava Limanı küçəsində və şəhidliyin baş verdiyi yerdə təntənəli mərasim keçiribdir. Sabrin News saytı məlumat yayıb ki, İraq vətəndaşları ötən axşam Bağdadın Beynəlxalq Hava Limanında və ötən il eyni vaxtda İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu, Sipahın Qüds Qüvvələri Komandanı və İraqın Həşdüşşəbi Təşkilatının sədrəvəzi Şəhid Qasım Süleymani və Əbu Mehdi Əl-Mühəndisin və döyüş silahdaşlarının ABŞ-ın vasitəsilə Bağdad Hava Limanı yaxınlığında ABŞ vasitəsilə hücuma alındığı yerdə İraq xalqı həmin yerdə toplaşaraq şam yandırıb dualar oxuyub və qələbə komandanlarına anım mərasimləri keçiriblər. Mərasimdə Həşdüşşəbi təşkilatının komandanları müqavimət komandanlarının yolunun davamına və İraqdan işğalçı ABŞ qüvvələrinin çıxarılması ilə bu şəhidlərin qanının qisasını almağı vurğulayıblar. Mərasimlə eyni zamanda Nəcəf Əşrəfdə şəhid Əbu Mehdi Əl-Mühəndisin məzarı kənarında başqa bir mərasim keçirilibdir. Xarici İşlər Naziri ABŞ prezidentinə xəbərdarlıq olaraq hər növ nəhs addım ciddi reaksiya ilə nəticələnəcək. Məhəmməd Cavaz Zərif ötən günkü Twitter müraciətində qeyd edib ki, İraqdan aldığımız məlumata görə İsrailin fitnə amilləri ABŞ mövqeyinə hücum üçün planlar hazırlayıb ki, Ağ Evdən getmək vaxtı çatan prezident Donald Trump-ı saxta bəhanələrlə müharibəyə sövq versinlər. Zərif qeyd edib, Trump çalış tələyə düşmə, hər növ fitnənin qarşılıqlı ciddi cavabı olacaq, xüsusilə də səmimi dostlarına qarşı. Məhəmməd Cavaz Zərif, Cümə axşamı günü də Fars körfəzində ABŞ-ın hərbi hərəkətlərinə Twitter-də reaksiya əlaməti olaraq yazmışdı ki, İran müharibə etmək istəmir, lakin xalqı və milli maraqları və təhlükəsizliyinin təmini uğrunda müdafiədən bir an belə qəflətə yol verməyəcək. Xəbərlər Yaran Radiosundan dinləyirsiniz. Dağlıq Qarabağda ermənilərin şəraitini yaxşılaşdırmağa Rusiya çalışır. Səhər kanalı Bakı Xəbər Agentliyinə istinadla xəbər verir ki, Rusiya Fövqüladə Hallar Nazirliyinin açıqlamasına görə Rusiya xilas etmə xidməti Dağlıq Qarabağda 250-dən çox binanı yenidən qurubdur. İndiyədək bir yaşayış binası, 245 fərdi ev, 2 dövlət binası, 1 infrastruktur obyekti və 2 sosial obyekt daxil olmaqla 251 bina yenidən qurulub deyə bildirilib. Nazirliyin məlumatına görə Dağlıq Qarabağda 2600-dən çox binanın yenidən qurulmasına ehtiyac var. Hazırda 15 yaşayış binasının, 183 fərdi evin, 2 hökumət binasının və 2 sosial obyektin yenidən qurulması üzərində iş aparılır. ABŞ-ın vitse-prezidenti respublikaçı senatorların təhdidlərinə təslim oldu və seçkilərin nəticələrinə etiraz əlaməti olaraq çıxarılan qərarı dəstəklədi. Hilinformasiya məlumatında bildirilir ki, Mike Pence təhdidə məruz qaldıqdan sonra onun ofisi bəyanat yaydı. Bəyanatda seçkilərin nəticəsinə olan etiraz üçün bəzi qanunvericilərin səyini dəstəkləyib. Mike Pence seçkilərdəki xaoslar və saxtakarlıq barədə milyonlarla ABŞ xalqı ilə nigaranlığını paylaşıb. ABŞ-ın vitse-prezidenti Mike Pence seçkilərin nəticəsinə qarşı respublikaçı senatorların qərarına qatılmadığı təqdirdə Donald Trump-ın vəkili Lynn Wood onu bu qərara qatılmadığı təqdirdə yaxalayıb və güllələnməlidir deyə təhdid etmişdi. Kongrenin 11 respublikaçı senatoru, Sena parlamenti tərəfindən kolleclərin elektoral səslərinin təsdiq mərasimində çərşənbə günü 6 yanvar tarixində prezident qalibi Joe Biden qələbəsi ilə müxalifət edəcəklərini nəzərə alıblar. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hazırda paytaxt Tehranda 6, Təbriz mənfi 7, Ərdəbil mənfi 7, Müqəddəs Məşəd 4, Biləsuvar 2, Astara 6, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 6, Gəncə mənfi 1, Lənkəran 5, Naxçıvan mənfi 6, Şuşa 2 dərəcədir. Bugün bazar günü miladi 2021, yanvarın 3-ü, Hicri qəməri 1442, Cəmad yolu əvvəlin 19-u, Günəş ili 1399, deyin 14-ü ilə bərabərdir. Gün orta azanı Bakıda 12.45 dəqiqədə, axşam azanı isə 17.42 dəqiqədə. Səsləndiriləcək hörmətli dinləyicilər, bu saatda xəbərlərimiz bu qədər. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adıyla. Salam, hörmətli radio dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi efirdə xoş görmüşük. Aran Radiosundan günün siyasi icmalı təqdim ediriş dəyərli dostlar, hörmətli radio dinləyicilərim. Bugünkü verkimizdə istərdik ki, Qarabağda son vəziyyətdən danışaq. Bildiyiniz kimi, Dağlıq Qarabağ ətrafında, ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı söz-söhbətlər yenə də çoxalmışdı Azərbaycanda müxalifət partiyaları və ümumiyyətlə bəzi ekspertlər tənqid edirlər mövcud vəziyyəti. Çünki Dağlıq Qarabağda qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası hakimiyyətini hələ də davam etdirir. Rayk Harutyunyan hələ də Qarabağdadır. Yeni nazirlər kabineti formalaşdırır, yeni nazirlər təyin eləyir, ordusuna baş çəkir və özləri o qondarma sərhəd adlandırdıqları ərazilərdə olurlar, deyirlər ki, biz ordumuzu daha da gücləndirməliyik. Üstəlik, Dağlıq Qarabağın Təhlükəsizlik Şurasının sədri Balasanyan son günlər ərzində Azərbaycanı təhdid edib, deyib, biz sərhədlərimizi bərpa edəcəyik, Hadrutu və digər ərazilər gəldən vermiş onları geri götürəcəyik. Və biz ona görə qüvvələrimizi toplaşdırırıq, güc əldə edirik, güclərimizi bərpa edirik və ordu quruculuğu ilə bağlı işlərimizi davam etdirəcəyik. Bu, təhlükəli gələcəkdən xəbər verir hörmətli dinləyicilərimiz. Qarabağ Azərbaycandır sözü deyilirdi Azərbaycanda və indi də deyilir. Amma biz görürük ki, orada ermənilər hələ də öz qondarma hakimiyyətlərini, saxta və qanunsuz hökumətlərini davam etdirirlər və əsas məqam ondan ibarətdir ki, onlar Rus sülh məramlılarının himayəsi altında hakimiyyətlərini davam etdirirlər. Rus sülh məramlıları ilə görüşürlər, qondarma artsaq bayrağını qoyurlar masa üzərinə və bu, həqiqətən Azərbaycanda cəmaatı narahat eləyir. Biz bu mövzu haqqında istərdik ki, söhbət eləyək, dəyərli dostlarımız, politolog Tofiq Abbasovla mən danışmaq istərdim. Tofiq bəy, sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Çox sağ olun. Tofiq müəllim, söhbətimiz bizim Dağlıq Qarabağ haqqındaydı. Orada ermənilərin fəaliyyətindən danışırdıq. Son həftələr ərzində onlar yenə də Azərbaycana qarşı təhdidlərini başlayıblar. Dağlıq Qarabağın Təhlükəsizlik Şurasının sədri Balasanyan eyni zamanda Arayik Harutyunyan artıq orada yeni nazirlər kabineti formalaşdırır. Bu, Azərbaycanda cəmaatı narahat eləyir. Məsələ nəyin kimidir, vəziyyət nəyin kimidir? Onlar niyə orada, yəni öz hökumətlərini qondarma rejimi fəaliyyətini davam etdirirlər? Orada müdafiə orduları vardı, Arayik Harutyunyan gedir, o müdafiə ordusunun qüvvələri ilə görüşür. Bu vəziyyət necə bir vəziyyətdir, sizi mövcud vəziyyəti necə təhlil edirsiniz?
Əvvəla, bu vəziyyət bir həqiqətən xəbər verir ki, üç tərəfli sazişin müddəaları pozulur ermənilər tərəfindən.
Bəli.
Və Dağlıq Qarabağda artıq yenə də qondarma müdürlər peyda olublar. Onlar revanşizm ideyaları ilə irəli çıxırlar. Revanşizm yəni əvəz çıxma, yəni o məğlubiyyətin fonunda yenidən zuhur etmə və əvəz çıxma. Bu baxımdan əlbəttə ki, Azərbaycan bu şeylərin hamısını ciddi şəkildə diqqətdə saxlayır və təsadüfi deyil ki, son günlər Prezident İlham Əliyevin bir neçə vacib, mən deyərdim, aktual mesajı, belə deyək də, təyamı səsləndirildi.
Bəli.
Və o bildiyi ki, əvvəla əgər o tərəfdən, Ermənistan tərəfindən, sonra isə Dağlı Qarabağ tərəfindən bir güllə atılsa, onun əvəzi çox pis bir tərzə veriləcək. İkincisi ki, əgər revanşizm, yəni əvəz çıxma meyilləri güclənsə, Azərbaycan buna imkan verməyəcək və lazımı tədbirlər görəcək ki, bütün o dağıdıcı qüvvələrin hamısını dəf etsin. Burada indi biz görürük ki, üçüncü qüvvələr də var ki, ermənilərin bax bu xəstə meyillərinə, naxoş meyillərinə dəstək verirlər, onları qidalandırırlar, qıcıqlandırırlar, meydana salırlar və onların bu üçüncü tərəflərin də özlərinin xeyirləri var, özlərinin nəticələri var və çalışırlar ki, Azərbaycana hadisə burada qıcıq yaratsınlar, sonra bildirsinlər ki, güya ermənilərin yaşadığı əraziyə Azərbaycanın qanunları sirayət etmir. Amma bu çox yanlış fikirdir. Biz demişik və Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev bildirib ki, bizim ərazi bütövlüyümüz bərpa olunub və bütün Qarabağ bölgəsi Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Onun üç tərəfi, sonra dağlıq hissəsi də o bizim torpaqlardır. Şuşa bizdədir və bu ən yüksək nöqtədən, zirvədən biz bütün proseslərin hamısına həm nəzarətimizi artıracağıq, həm də bizim qanunçuluğa, Azərbaycan dövlətçiliyinə zidd olan istənilən meylin qarşısı alınacaq.
Bəli. Tofiq müəllim, yəni orada vəziyyət tam başqa cürədir. Siz ona işarə etdiniz. Qondarma rejimin başçısı Araq Arutunyan orada yəni əməlli başlı qanunsuz bir addımda hakimiyyət eləyir. Yəni necə ola bilər ki, Azərbaycan Respublikasında iki hakimiyyət mövcud olsun? Biri Bakıda, biri yəni Xankəndidə. Yəni onlar artıq bu qanunsuz fəaliyyətlərini davam etdirirlər və siz üçüncü qüvvələrə toxundunuz. Yəni bu son həftələr ərzində də Avropa ölkələrindən onlara dəstək bəyanatı gəldi, qətnamələr çıxardılar. Siz onların addımlarını və fəaliyyətlərini necə qiymətləndirirsiniz və Azərbaycan bu Avropa ölkələri ilə münasibətlərinə yenidən nəzər salacaq mı?
Əlbəttə, bu üçüncü qüvvələr dedikdə bu Fransada ilk növbədə, Belçikada, sonra Niderlandda, nə bilim, Lüksemburg şübində ortalığa
temalanıb
özünü etməyə başlayır. Və nəhayət Rusiyanın özünün daxilində qüvvələr var ki, erməni separatçıları ilə onlar oyunbazlığa gidiblər və çalışırlar Azərbaycanla rəsmi Moskvanın arasındakı münasibətləri pozsunlar, anlaşılmazlıq yaratsınlar. Əlbəttə, bütün bu görülən işlər hamısı mən deyəndə ki, nəzarətdədir. Onların həm mənşəyi, həm onları qidalandıran qüvvələr, həm onların demək dağıdıcı planları bizim diqqətimizdə var və olacaq da. Və ona görə də biz bütün bu proseslərin hamısını indi nəzarətdən keçiririk ki, təftiş edirik ki, lazım gələndə tədbirləri görək. Və əlbəttə ki, Azərbaycan dövlətində ikinci dövlətin, ya ikinci erməni dövlətinin yaranmasından söhbət belə getirilməz. Bunun qarşısı alınacaq. Faiz. İndi orada Dağlıq Qarabağda, Xankəndində onun ətrafında o qondarma, nə bilim, özlərinə müştəbi olan o cinayətkarlar var, nə bilim, kibər ortaya ki, aynən biz nazirlər kabineti formalaşdırırıq. Nə edirik? Onlar bunları təbii ki, kimlərəsə güvənib ortaya atırlar.
Bəli.
Yəni, onlar öz başına deyirlər. Onları hardasa arxadan kimlərsə qidalandırır, onlara fitva verir, fəsad verir və bunlar bu işləri görürlər. Və əlbəttə ki, biz ona görə 44 günlük müharibəni 3000-dən artıq şəhidi vermədik ki, yenə də bu köhnə, necə deyim, qayda meydana gəlsin, öz qüvvətini saxlasın. Bunun qarşısı alınacaq. Yəni, bax, bu baxımdan mən qəti sizə əmin eləyəcəm ki, yəni Azərbaycan dövləti həqiqətən də bütün gördükləri işləri, tədbirləri ona görə etdi ki, ölkə daxilində həm ölkənin ərazi bütövlüyü bərpa olunsun, həm digər tərəfdən də biz göstərək ki, istənilən qüvvə Azərbaycan dövlətçiliyinə, onun qanunçuluğuna qarşı gedəcəksə, biz onunla həmrah bir yolda ola bilmərik. Biz onları dəf etmişik.
Aydındır. Tofiq bəy, indi bəzilər deyirlər ki, Azərbaycan dövləti yəni bunların əlbəttə ki, qarşısını alacaqdır. Yəni müharibə olsun, yəni 3-cü Qarabağ müharibə olsun. Bəzilər də deyirlər ki, xeyr, Azərbaycan danışıq yolu ilə bu məsələni həll eləyəcəkdir. O da Azərbaycan qanunları işləyəcəkdir. Xankəndiyə və başqa rayonlara Azərbaycan, yəni rəsmi Bakı icra başçısı göndərəcəkdir. Orda tam Azərbaycan orada siyasi hakimiyyətini bərpa eləyəcəkdir o qalmış rayonlarda.
Bəli.
İndi siz hansı variantı seçirsiniz? Yəni bu danışıqlar yolu ilə təzyiq yolla yoxsa gəndə Azərbaycan güc faktorundan istifadə edəcəkdir?
Bilirsiniz, vəziyyətin dərinliyini, mürəkkəbliyini təmin edən odur ki, biz 25 il ərzində dedik ki, gəlin danışıq yolunda bu məsələni həll edək. Ermənilər həll edilər, heç bir şey eləmədilər və yenə də həvadarlar onları qoymurdu ki, onlar Azərbaycanla üzrə otursunlar, danışıqa başlayınlar. Olunmadı, alınmadı, biz o statikonu güclə dağıt. Müharibə ilə dağıtdıq və erməniləri həm biabır etdik, həm darmadağın etdik, həm də onların ordusunun 80% demək olar ki, artıq yoxdur. Bax, yenə də bu məsələni atırlar ortaya ki, Azərbaycanı qıcıqlandırsınlar. Birinci Dağlı Qarabağın içində və Ermənistanın daxilində, İrəvanda siyasi oyunlar gedir. Siyasi oyunlar gedir, siyasi alver gedir və bir iddə, demək, Aray Qarpunyanı, nə bilim, dəstəkləyir. O birisi, nə bilim, Sambel Babayanı. Üçüncü, nə bilim, o
Balasanyanı.
Balasanyanı. Onların hərəsinin özünün bir ağası var. Bunlar da tula kimi düşürlər ortaya. Biz bir dəfə dedik ki, gəlin sülh yolu ilə həll eləyək. Bunlar onu anlamadılar və dərslərini verdik. İkinci dəfə də olsa, üçüncü dəfə də olsa bu veriləcək, bu dərs veriləcək. Və burada bir şey var. Mən sizə dedim ki, bu Azərbaycanla Qarabağ problemidir. Bu Azərbaycan Ermənistan qarşı durmasıdır. Onların uzun sürən cəngidir, müharibəsidir, savaşıdır.
Bəli.
Ümumiyyətlə biz Ermeniler bölgede bütün komşular için. Birincisi tehlike yaradırlar, ikincisi bütün ülkeler için. Türkiye'ye, Azerbaycan'a, Gürcistan'a, İran'a, hatta Rusya'ya olarak arazi iddiası var. Bu ikincisi ve üçüncüsü biz gördük ki bunlarla danışık dili işlenir. Bunlar ancak güç dilini,
Mali.
Zerbe dilini anlayırlar. Ona göre de o zerbe indirildi. Ve bundan sonra da ben edebilirim ki bu muharebenin yeni merhalesi olsa bu vahid, bu Karabağ muharebesidir. Bu vahid Azerbaycan-Ermenistan savaşıdır. Ve ikinci, üçüncü derecede de bunların demek meydana gelmesi olsa onlar öz cevaplarını alacaklar.
Mali.
Gerek o diğer taraflar da bilsin ki artık Azerbaycan'ın mövqeyini nüfuzlu devletler destekliyorlar. Burada öyle bir komşu devletler de var. Burada Müslüman icmasına ait Müslüman
birliklerinin
memleketler var. Burada sağlam devletler var. Avrupa'dan da olan sağlam güvveler var. Ve onlar hamısı artık Azerbaycan'ın demek ki adaletli mövqeyini beğenirler. Bizim mübarizanı destekliyorlar. Ve biz de biliriz ki eğer iç dışarı vəziyyət nəzarətdən çıxsa ne etməliyik ve bunu ne deyirsiniz?
Bəli, aydın da. İnşallah iş o yere çatmaz. Yani onlar otururlar öz yerlerinde ve bu iddialarını seçerler. Cənab Abbasov, bu Rus sülh məramları vardı Qarabağda ve onların davranışları da Azərbaycanlıları narahat edir. Yani gidip onların ara karatunlarına qucaqlaşır, ne bileyim, Arslan'ın bayrağını koyurlar masa üzerinde. Yani bu Bəli. Kimi rəftarlar da hakikaten bir mənalı karşılanmır. Siz Rus sülh məramlılarının, artık onlar Azərbaycanda Rus məramlı deyirlər, sülh məramlı demirlər. Onların fəaliyyətini necə qiymətləndirir? Bax bu ötən
həftələr ərzində. Onların fəaliyyətini biz əvvəlcə çox müsbət qarşıladıq. Çünki ortada üç tərəfli saziş var. Saziş də deyil, bu bəyanatdır. Üç rəhbər ona imza atıb. Və proses əsnasında biz görürük ki, onlar da öz yollarından sapınırlar, yayınırlar. İndi o Muradov general deyil, nə bilim,
Moskvadan Rüstəm Muradov
təlimat alıb gətirir. Ancaq bayaqlar mən öz dediyim fikrə qayıtmaq istəyirəm ki, Moskvanın daxilində, bu saat Rusiyanın daxilində müxtəlif siyasi qüvvələr var ki, həm özləri bir-birinə ziddirlər, həm də bütün xarici siyasətdə də ziddiyyətli, paradoksala bənzər münasibət bəsləyirlər. Yəni, yek deyil, bir məram yoxdur. Kremlin'dan ki, Vladimir Putin də onun rəhbəri, bəli, İlham Əliyevin diyaloğu çox gözəl formada alınıb və s. Amma biz indi görürük ki, proseslər getdikcə müdaxilələr artır. Və həm bizim özümüzün anlayışımız da var ki, bu hansı tərəfdən gələn təhdidlərdir. İlk növbədə Rusiyada fəaliyyət göstərən liberal qüvvələr var. Onlar özlərini liberal adlandırırlar. Qərb pərəst qüvvələrdir. Onlar bu məsələlərin hamısında erməni pərəst mövqeyi tuturlar və onların da əllərində olan resurslar, alətlər var ki, bu proseslərə müdaxilə etsinlər və orada xarabqadır eləsinlər. Dağıdıcı mövqeyi
olmaqlar.
Hansı trendlərin, hansı cərəmlərin arxasında kimlər durur və təbii ki, bizim xalqımız belə şeyləri heç vaxt dəstəkləməyəcək, çünki Azərbaycan-Rusiya münasibətləri sağlam məcrada inkişaf edirlərsə, o sülh məramlılarının da orada oyunbazlığına yer verilməli deyil.
Bəli, bəli.
Və əgər onlar da öz cızıqlarından çıxsalar, öz yollarından yayınsalar, əlbəttə ki, onun da belə deyək də,
çıxış
yolu var.
Bəli,
yəni, bəli. Biz, əlbəttə ki, biz sopağımızdayıq. Onlar gəliblər, İndi əgər onların adı sülh məramlıdırsa, onlar gələk sülh uğrunda burada mübarizə aparsınlar. Qəsbkar ermənilərə,
dəstək çıxmasınlar.
Ekspansiyonist ermənilərə, bəli, dəstək verməsinlər.
Bəli, bəli.
Biz bunun qarşısını almaq üçün də kifayət qədər güclüyük.
Tofiq müəllim, prezident görüşəcəkdir, prezident Əliyev, Paşinyanla ayın 11-də səhv etməsəm, yəni bu canvarın 11-də. Belə bir görüşləri bundan sonra, yəni iki ölkə rəhbərləri oturalar, danışırlar və bu qalan məsələləri həll edirlər. Bunları siz nə qədər yəni düzgün hesab edirsiniz?
Hesab edirəm ki, ümumiyyətlə müharibələrin, savaşların axırında həmişə sülh danışıqları başlayır, diplomatiya işə düşür və rəhbərlər yeni bir, belə deyək də, xəttdən fəaliyyətə başlayırlar. Bu fəaliyyət həmahəng olmalıdır.
Bəli.
Və mən Paşinyanın hakimiyyətdə qalmasının tərəfdarıyam. Çünki Ermənistanda hakimiyyəti indi şübhə altına qoyanlar kimlərdir? Radikal, ekstremist, sağçı qüvvələrdir. Bunlar dağıdıcı qüvvələrdir. Azərbaycandan güya revanş almaq istəyən qüvvələrdir. O, Vazge Manukyan var, 75 yaşı var onun. Keçmiş sabiq baş
nazirdir.
Onlar köhnə fikirlərlə, köhnə ideyalarla hakimiyyətə gələcəklər. İlk növbədə Ermənistanın özünü çox böyük təhlükə ilə üz-üzə qoyacaqlar. Nikol Paşinyan artıq bir iki dəfə söyləyib ki, Azərbaycanla Türkiyə barışığa hazırdır. Və o anlayır ki, Ermənistanın ən böyük səhvi ondan ibarətdir ki, o dağıdıcı ideologiyanın daşıyıcısıdır. Onlar gərək bu mənfurluqdan, bu qarşı durmadan əl çəksinlər. Bütün qonşularla gərək dil tapsınlar. Qonşuluq siyasətinə gərək tənaf gətirsinlər. Bunlar bunu etməyəndən Ermənistan heç vaxt dirçəlməyəcək. Paşinyan bunu anlayır. Paşinyan hakimiyyətə gələndə də bilirdi ki, Azərbaycanla danışığa getmək istəyir və söz vermişdi iki dəfə də İlham Əliyevdən möhlət istəmişdi. Bir Düşənbədə, bir də Sankt-Peterburqda. Ancaq daxildə olan qüvvələr ona imkan vermədilər, ona görə düşdü bu onların təsiri altında getdi Qarabağda, nə bilim, Şuşada yalla oynadı, nə bilim, köçəli rəqs oynadı.
Mən tərk edici addımlar.
Nə bilim, sərxoş vəziyyətdə də ölməz, olmazın sözündə axırda da qayıdıb dedi ki, bəs Qarabağ Ermənistandır və salam nöqtə. Və indi o cavabını aldı. Və o bir daha göstərdi öz oponentlərinə, oynayan həm fikir olmayanlara ki, Azərbaycan artıq güclü dövlətdir, inkişaf edib, onun müttəfiqləri var və müharibəni cəngi eləməkdən ötürü bunun hazırlığı üstün səviyyədədir. Paşinyanın qalması mənə elə gəlir ki, biraz arzu olunandır. Digər qüvvələr gəlsələr ki, onlar belə öz məğlubiyyətləri ilə barışmırlar. Onlar daha pis vəziyyət yaradacaqlar. Ermənilərin özü üçün, bizim üçün yox. Biz yəni indi döyüş mövqeyindeyiz, hazırlıqlıyıq və üstünlüyümüz də göz önündədir. Bunu biz hamısını gözəl başa düşürük. Mən elə başa düşürüm ki, Paşinyanın qalmağı indi ermənilərin özü üçün daha vacibdir, talih yüklüdür. Və əgər qalarsa, danışıqlar başlayarsa, əlbəttə sıfırdan başlayaraq yeni bir konfigurasiya yarana bilər.
Bəli. Çox sağ olun, Tofiq bəy. Təşəkkürümüzü bildirik sizə. Minnətdarıq. Çox sağ olun. Allah nəmandı.
Sağ olun, sağ olun.
Minnətdar. Hörmətli işlənlər, dəyərli dostlarımız, telefon xətində Tofiq Abbasov cənabları idi. Bakı şəhərinə verilişimizə qoşulmuşdu. Hörmətli politoloq da öz fikirlərini bizimlə bölüşdü. Ümumiyyətlə, Dağlı Qarabağın son vəziyyəti ilə bağlı danışırdıq və ermənilərin orada atdıqları addımlarla bağlı ki, orada əməlli başlı özləri üçün yenə də o keçmişdəki qondarma Dağlı Qarabağ rejimini onlar davam etdirirlər fəaliyyətlərini. Artıq özləri üçün yeni nazirlər kabineti formalaşdırıblar. Artıq həmin qondarma rejimin təhlükəsizlik şurasının rəhbəri Azərbaycan təhdid eləyir, deyir ki, biz sərhədlərimizi bərpa etməliyik və orada Arayik Artunyan gedir Qarabağın müdafiə ordusunun əsgərləri ilə görüşür. Yəni, bütün bunlar o üç tərəfli bəyanatın ziddinədir və artıq bu Azərbaycanda bir mənalı şəkildə qarşılanmır. Azərbaycanda müxalifət partiyaları, siyasi fəallar deyirlər ki, bənnəcə oldu, Qarabağ Azərbaycan idi. Orada indi ermənilər hökumət eləyirlər, ermənilərin əlindədir o ərazilər. Bəs nədir oldu? Bu vəziyyət görünür ki, çox təhlükəli bir vəziyyətdir və ermənilərin çirkin planları yenə də vardır və onlar çirkin planlarını Rusiyanın dəstəyi ilə hər halda işə salmaq istəyirlər. Hörmətli işlənlər, dəyərli dostlar, bununla da bugünkü veriliş burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə və sizinlə biz sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Dəyərli izləyicilər, hörmətli dostlarımız, sizinlə Yaran Radiosundan və bugünkü ilk efir vaxtımızla sizinləyik dostlar. Təqdimatlarımızın davamı olacaq və digər bir veriliş sizinlə olacaq. O da Yaşa Həyat verilişidir. Bugünləri həyatda necə plan qurmadan danışacaq. Bu barədə sizin də fikriniz olsa bizimlə paylaşın. 0098-910-893-8718 Həm mesaj, həm telefon, WhatsApp nömrəmizdir. Dostlar, vaxtı itirmədən gedək, yaşayət verilişini eşidək.
Lay-lay evim eşicim, kızım olsun beşicim. Olumu bir boş hissələr, buyum haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, qədiqondakı düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Gözəl və mehriban Tanrı adı ilə proqramı başlayırıq və siz istəkli dinləyiciləri salamlayıram yenidən. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi Aran Radiosunda, Yaşa Həyat verilişində. Thank you. Yaşayış yarışı başlanıp da dostlar, hürmetli dinleyiciler, Aran Radyosu'ndan sizi hususi salamlayırıq. Her vaxtınız xeyirli ve bərəkətli uğurlu olsun inşallah. İnşallah ve bir daha da efir vasitəsilə 2021-ci ilin gəlib çatması münasibətilə hər birinizi biz təbrik edirik, sevimli dinleyiciler. Dostlar, yeni ildir, yeni milad ildir, hər halda təqvim əsasında yeni iş fəaliyyəti başlanır. Avropa ölkələrində və bəzi region ölkələrində hər halda 2021-ci il onlar üçün bir başlanğıcdır, yəni milad ili onlar üçün bir başlanğıcdır. Biz istərdik ki, plandan söhbət eləyək həyatımızda, ümumiyyətlə, ailə həyatımızda və şəxsi iş fəaliyyətimizdə planın rolundan biz danışacaq. Plan lazımdır mı bizim həyatda? 0098 910 893 87 18. Dostlar, ekspertlerimiz söyleyirler ki, plansız hayat karmakarışıklık, işler dolaşık ve onlar çok perakende halde ilerleye gedir ve bazen de onları, yani işlerimizi ilerleye aparmak, onları yerine getirmek, iş görmek bizim için biraz çetin olur. Çünkü lazımı vaxt ayrılmır işlere, vaxtlar müeyyenleşmir, ne imkanlar lazımdır, ne kadar biz güc, ne kadar biz güvvə, enerji səfərbər etməliyik bir işin görülməsi üçün, bir işin yerinə yetirilməsi üçün onlar müəyyənləşməyibdir. Ümumiyyətlə, plansız həyat belədir də. Qarma qarışıqlıq işlər yerinə yetirilmir pərakəndə şəkildə və buna biz nizamsızlıq adını verə bilərik. Bəli, nizamsızlıq. Nizamsızlık hüküm sürəndə həyatda yəqin ki, uğursuzluq çox özünü göstərəcəkdir. Bəli, uğursuzluq özünü göstərəcəkdir nizamsız bir həyatda. Olur ki, bizdə bir növ disiplin hüküm sürməlidir. Nizam, intizam, qayda, qanun və bunlar nəyin əsasında özünü göstərir, dəyərli dostlarımız? Bir plan əsasında, bir plan çərçivəsində hər şey öz qaydasına minir, hər şey öz qaydasında davam edir. Biz plan hazırlamasaq, onda işlerimiz belə, bax, tör-töküntülü, yarımçıq qalacaqdır və biz nə işimizdən həzz alacaq, nə uğur qazana biləcəyik və bu bizə həyatı da acı edə bilər. Dostlar, veriliş devam edir. Yaşa ait veriliş devam edir. Gözəl musiqilərlə bizə siz də zəng açın, siz də danışın, siz də fikir söyləyin və mövzula yanaşı, söhbətlərlə yanaşı və gözəl və maraqlı mahnılar da, musiqilər də efirə gedir. Bizim bir mahnımız olacaq, amma mən öncə bir nömrəmizi bir daha da səsləndirim. Siz plan haqqında bizə danışın, fikirləşin, düşünün, yazın. Mahnını dinləyə-dinləyə inşallah mesajlarınızı oxuyacaq. 0098910-893-8718 nömrəmizdir. Amma gedirik maraqlı bir mahnı dinləməyə. güzel bir aşık mahnısı dinledik, təqdim etdik siz güzel ve sevimli dostlarımıza. Səsimizi Aran Radyosu'nda dinləməkdəsiniz sevimli izləyicilər, dəyərli dostlarımız. Ərdəbildən Yaşa Həyat verilişini Aran Radyosu'ndan canlı yayında siz sevimli ve istəkli dostlarımıza təqdim edirik. Dostlar, qeyd etdiyimiz kimi bugünlər biz verilişimizdə plandan danışırdıq. 2021-ci il üçün sizin hansı planlarınız vardı? Planlarınızdan bizə danışın və planın əhəmiyyətindən. Ümumiyyətlə, necə plan hazırlayırsınız? 00-98-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Biz bayaq planın əhəmiyyətindən danışdıq dostlar. Bəs plan bizə və bizim həyatımıza lazım olan, vacib olan bir məsələdir. Plan nə üçündür? Plan bizə, hədəfimizə, məqsədimizə çatmaq üçün kömək eləyir, yardım eləyir. Bəs öncə, plandan öncə biz hədəfimizi müəyyənləşdirməliyik. Bəli, hədəf lazımdır. Hədəfsiz həyat, puç və mənasız bir həyatdır. Hədəf və məqsəd mütləq və mütləq lazım olan məsələdir. Və hədəf olmadan biz nəyə plan hazırlamalıyıq, nə üçün plan hazırlamalıyıq? Öncə hədəfi biz müəyyənləşdirməliyik. Özümüz üçün hədəf təyin etməliyik. Hədəfimiz olmalıdır, məqsədimiz olmalıdır. Və 2021-ci il üçün bizim hədəflərimiz və yaxud hədəfimiz nədən ibarətdir? Bu müəyyənləşməlidir. Bunu kim müəyyən etməli? Biz. Bu arzular, bu istəklər və bu hədəflər bizim istəyimizdən asılıdır. Ondan sonra plan lazım olur. Ondan sonra planı hazırlamaq lazım bir məsələyə çevrilir. Biz bu vaxtla danışacaq yenidə və icazənizlə getmək istərdik. Başqa bir hissə dinləməyə. Hörmətli əməkdaşım Məhəmməd bəy Azəri də gəlmişlər. Bizə bir hissə təqdim eləyəcəklər. Cənab Azəri, sizi salamlayıram.
Salam, hörmətli izləyicilər, dəyərli dostlar, hörmətli əməkdaşlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, bugünlərdə plan qurmaqdan danışaq. Deyirlər, plan qurmasın, özgələrinin planına düşəcəksən, öz hökumətinin yerinə digərlərin qəsrini quracaqsan, deyərlər də.
Bəli.
İndi görək ki, necə plan quraq, nə işlər görək. Bir parça məlumatla sizinlə olacaq.
Bəli, buyurun.
Öz həyat planımızı tərtib etməsək, başqalarının planına düşmək ehtimalımız olacaqdır. Bəzən həyatda uğursuz oluruq və bu yalnız planlaşdırmağı bacarmadığımıza görə olur. Niyə ki, özümüzü dəstəkləmək üçün kifayət qədər planımız olur. Uğurlu insanlar öz məqsədlərinə çata bilirlər. Onlar hər zaman yeni şeylər kəşf etməyə çalışırlar və planla həyatlarını irəliləşdirirlər. Dostlar, siz necə? Həyatda planınız varmı?
Öz planımız olmasa başqalarının planına düşməliyik. Öz imperatorluğumuzu qurmaq və ya başqalarının qurulması ilə məşğul olmaq hansını bəyənirsiniz? Bəli, planımız olsa öz şəxsi hökumətimizi qura bilərik. Yoxsa digərlərə bu imkan yolunu hamarlayan olacağıq. Onların qəsrinin qurulmasının dəstəkçisi olacağıq. Görəsən hansını bəyənirik?